αναζητώντας την κυρία Μετστριχνίνη. Με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής, που σήμερα, κυρίες και κύριοι, μιλάει για όπερα. Και πάνω απ' όλα, στην όπερα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η μουσική της εισαγωγής, που κατά τη διάρκεια του ρομαντισμού αποκτά έναν έντονο χαρακτήρα που προλέγει, προειδεάζει και, όπως λέει και η λέξη, μας εισάγει στο πνεύμα της δράσης.
Thank you.
Ήταν ο Δημήτρης Μητρόπουλος σε μια ερμηνεία με την ορχήστρα της κρατικής όπερας της Βιέννης το 1960, τη χρονιά που έφυγε από τη ζωή λίγες μέρες πριν τον θάνατό του. Και φυσικά και ήδη η αντίδραση του κοινού αναπέμπει και ακτινοβολεί τη μεγάλη επίδραση και εκτίμηση που υπήρχε στο πρόσωπό του στην Ευρώπη, κάτι το οποίο δεν τον ικανοποιούσε, γιατί συνήθως, όπως συμβαίνει με τους έρωτες, τους πρώτους έρωτες, οι άνθρωποι εμένουν παθολογικά πολλές φορές σε ωραίες αναμνήσεις μιας άλλης εποχής που τους τραβάνε προς το παρελθόν. Αντιθέτως, εκείνη την εποχή ανοιγόταν για τον Δημήτρη Μητρόπουλο μια δεύτερη, πολύ μεγαλύτερη και πολύ πιο σημαντική πορεία, σταδιοδρομία καλλιτεχνική, η οποία όμως δεν έμελε να ολοκληρωθεί, μιας και σε ένα βαθμό, πιστεύω, η στενοχώρια του επιδείνωσε την ήδη προβληματική υγεία του σε σχέση με την καρδιά του και κατά κάποιο τρόπο εντός ή εκτός εισαγωγικών τον απελευθέρωσε. Ίσως ιδανικότερος για να μιλήσει για αυτό το δράμα και για αυτή την προσωπικότητα είναι ο περίφημος μουσικός πάνω απ' όλα, αλλά και ένας grand maître του πιάνου, Κωστής Γαϊτάνος, τον οποίο έχω φιλοξενήσει σε πολλές εκπομπές με αφορμή πάμπολες πρωτοβουλίες του γύρω από το πιάνο. Αλλά κατά μια πολύ σοφή επιλογή της θείας πρόνοιας εκπροσωπείται σήμερα κυρίως με αφορμή αυτό το έργο που μόλις ακούσαμε, την εισαγωγή του οποίου μόλις ακούσαμε από τον Δημήτρη Μητρόπουλο, από την πρωτότοκη κόρη του, μία εκ των τριών, όλες σπουδαίες καλλιτέχνηδες και ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση μια ισχυρή παρουσία στο χώρο της μουσικής και ειδικά της όπερας, τη σκηνοθέτρια αλλά και μουσικό, παύλα μουσικό, κυρία Ροδούλα Γαϊτάνου, της οποίας η ιδιότητα του να είναι κόρη του αγαπητού μου φίλου με φέρνει στην ευτυχή θέση, πρώτον να χαίρομαι πολύ που είναι απέναντί μου, αλλά και να της μιλώ και στον ενικό. Ροδούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες για να μιλήσεις για ένα τόσο, για τόσο μεγάλη παραγωγή, για τόσο σημαντικό έργο στους Έλληνες ακροατές.
Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στο κοινό που μας ακούει. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην Αθήνα και δουλεύω πάνω σε αυτό το αριστουργηματικό έργο του Verdi, μια καινούρια παραγωγή στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ανοίγουμε την Κυριακή που μας έρχεται, είμαστε οι Πατμών.
Εσύ έχεις σκηνοθετήσει, πάντα το λέμε αυτό, ότι όπως στον μαέστρο πέφτει όλη η ευθύνη της παράστασης, έτσι και στο σκηνοθέτη πέφτει όλη η ευθύνη της παράστασης. Δηλαδή, εσύ κρατάς το μουσικό και το σκηνικό και όλο το διεκπεραιωτικό πνεύμα και, ας πούμε, και την διεκπεραιωτική δράση όλου του έργου. Δηλαδή, ακόμα και ένα καλώδιο να μείνει στη θέση του, πάντα και το σκηνοθέτη θα τρέχουν. Πώς ένα τόσο νεαρό κορίτσι αναλαμβάνει από πολλά χρόνια, γιατί ξέρω που τη συζητούσαμε με τον μπαμπά σου, ο οποίος ήταν και μέγας θαυμαστής και τα λοιπά, και μου έλεγε ότι είσαι στο εξωτερικό και μεγαλουργείς και κάνεις, άρα ήσουν πολύ νεότεροι από την ήδη νεαρά σου ηλικία. Πώς λοιπόν αναλαμβάνεις τόσες μεγάλες ευθύνες, και ειδικά απέναντι σε έργα τα οποία έχουν χιλιοπαιχθεί, έτσι, χίλιο ερμηνευθεί, και τα οποία έχουν την απέτηση, ας πούμε, να σταθείς σε ένα ύψος ίσως παραπάνω και από αυτό το οποίο θέτουν.
Ενδιαφέρουσα ερώτηση. Δεν μου φαίνεται πολύ μεγάλη ευθύνη.
Δεν μπορώ.
Δεν είμαι πάρα πολύ νέα. Είμαι μεσήλικη, θα έλεγα ότι είμαι. Είμαι στα 40 μου, 43.
Αυτό είναι για τη μουσική, είσαι νέος βέβαια, αλλά και για τη σύγχρονη πλέον εκδοχή του ανθρωπίνου γένους είσαι baby. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού νιώθεις ότι έχεις, πώς να πω, εμπειρία μια ζωής ολόκληρης, πιθανότατα.
Όχι μια ζωής, απλά ενός χρονικού πλαισίου πάνω στο οποίο δουλεύω, πάνω στην όπερα, και έρχομαι σε καθημερινή επαφή με τη μεγάλη κλίμακα της όπερας, γιατί αυτό το οποίο περιγράφεις ουσιαστικά είναι μια μεγάλη κλίμακα, πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για να γίνει αυτή η παράσταση. Έχουμε δηλαδή, και για να το καταλάβει και αυτό το κοινό, μια μεγάλη χοροδία, 80 άτομα, έχουμε 10 σολίστ, έχουμε 10 ηθοποιούς, έχουμε 7 παιδιά, έχουμε μια ορχήστρα άλλα 70 άτομα στο ΠΙΤ, 25 τεχνικοί στα παρασκήνια, μηχανικοί, χολύπτες, φωτιστές, δηλαδή η ομάδα και πάντα στην όπερα έτσι είναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη.
Αυτό είναι, μιλάμε τώρα για την Grand Opera, την όπερα του
ρομαντισμού. Μιλάμε για το μεγάλο Βέρντι, μιλάμε για μια παραγωγή ενός μεγάλου Βέρντι σαν τη δύναμη του πεπρωμένου, σαν την Αΐντα, σαν τον Ναμπούκο, δηλαδή ο μεγάλος Βέρντι. Προϋποθέτει αυτή την κλίμακα.
Λοιπόν, εγώ είμαι ένας ακροατής, δεν ξέρω τίποτα από την δύναμη του πεπρωμένου και ξέρω ότι ακούστηκε μια μουσική που είναι πολύ γνωστή και θα ήθελα, αν μπορούσες εσύ με την δική σου ας πούμε, προσέγγιση, να με βάλεις, γιατί είσαι και μουσικός και αυτό μετράει πάρα πολύ. Για μένα περισσότερο απ' όλα μετράει ότι είσαι μουσικός. Όχι μόνο από τη μουσική οικογένεια που είσαι, αλλά το ότι γενικώς έχεις πιάσει μουσική στα χέρια σου να παίξεις και αυτό έχει σημασία. Πώς βλέπεις εσύ αυτό το έργο? Δηλαδή, πώς θα έβαζες έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τίποτα από όπερα, και ειδικά από αυτή την όπερα, και ειδικά με τη μουσική που προηγήθηκε μέσα στο πνεύμα του έργου? Τι ήταν αυτό που ακούσαμε και τι πρόκειται να δούμε?
Αυτό που ακούσαμε ήταν, θα έλεγα, το πιο γνωστό κομμάτι όλης αυτής της όπερας. Η εισαγωγή στη δύναμη του πεπρωμένου είναι πολύ γνωστή. Η όπερα αυτή καθ' αυτή δεν παίζεται πάρα πολύ συχνά για πολλούς και διάφορους λόγους. Νομίζω το βασικό της χαρακτηριστικό είναι ότι είναι πολύ έχει τρεις κεντρικούς χαρακτήρες με πολύ στιβαρές φωνητικές απαιτήσεις. Και το άλλο είναι ότι έχει δραματουργικές ελλείψεις, θα το έλεγα. Οπότε ο κάθε σκηνοθέτης που το αντιμετωπίζει και ο κάθε μαέστρος πρέπει να βρουν ένα αφηγηματικό νόημα σε όλη αυτή την μπλοκή. Είναι υπέροχες σελίδες μουσικού, δραματικού περιεχομένου, αλλά χρειάζεται πάντα μία ανάγνωση. Και γι' αυτό και δεν ήταν μέρος ενός στάνταρντ ρεπερτορίου τα τελευταία, θα έλεγα, 30-40 χρόνια. Τα τελευταία 5 χρόνια θα έλεγα ότι κάνει ένα πάρα πολύ δυναμικό comeback και εμφανίζεται σαν τίτλος στα θέατρα γενικότερα, ανά τον κόσμο.
Δεν μου λες, ιστορία, έτσι όπως τη βλέπεις εσύ, και αυτό το κομμάτι που έχεις προτείνει να ακούσουμε, που είναι μια προσευχή, μέχρι εκείνο το σημείο, τι μας λέει πάνω κάτω? Βρισκόμαστε σε έρηδες ερωτικές, παρεξηγήσεις?
Η ιστορία ουσιαστικά, τέλος πάντων η ιστορία στη δική μας ανάγνωση, είναι μια ιστορία η οποία αποκαλύπτει το πώς τραύματα οικογενειακά που έχουμε ζήσει σε πολύ τρυφερή ηλικία μας ακολουθούν μια ζωή και χαράζουν τον δρόμο της ζωής μας. Δηλαδή,
αυτό που λέει η δύναμη του πεπρωμένου.
Η δύναμη του πεπρωμένου.
Μάλιστα, το πεπρωμένο είναι αυτό το οποίο αυτό διαγράφεται ακριβώς από την παιδική μας ηλικία και από πριν ενδεχομένως.
Αυτό ακριβώς. Αυτή η προσευχή τώρα που θα ακούσουμε είναι το τέλος της δεύτερης πράξης και η Λεωνόρα έχει, ένας από τους κεντρικούς μας χαρακτήρες, έχει μία επιφύτηση.
μια πολύ όμορφη μουσική. Σε ένα βαθμό η μουσική παίζει δραματικό ρόλο και καθοριστικό ρόλο, ακόμα και αν η πλοκή, όπως λες, δεν είναι το μεγαλύτερο ατού. Και εδώ καλείται ο σκηνοθέτης.
Ακριβώς. Τη μουσική βάζουμε πάντα πάνω στη σκηνή. Το έργο είναι κατά βάση του μουσικό. Το δράμα έρχεται μέσα από τη μουσική.
Ωραία. Άρα, κατά τη γνώμη σου, μπορεί να κλείσει τα κενά η μουσική. Δηλαδή, να σου δώσει την έμπνευση να δημιουργήσεις. Πού είναι τα κενά ως επιτοπλίστων στην ιστορία, κατά τη γνώμη σου?
Δραματουργικά κενά. Επεισόδια τα οποία δεν είναι αρκετά επεισοδιακό αυτό το έργο. Δηλαδή, δεν ακολουθούμε τους κεντρικούς χαρακτήρες από την αρχή μέχρι το τέλος σε κάθε σκηνή. Μάλιστα. Εξαφανίζονται, εμφανίζονται μετά από δύο πράξεις. Το δράμα αυτό που είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι εκδίκησης. Γίνεται με ένα background πολέμου. Η κοινωνία είναι σε πόλεμο. Έχουμε και έναν πόλεμο τον οποίο τον παρακολουθούμε στην αρχή, στη μέση του και στο τέλος του. Και όπως είπα, χρειάζεται ο σκηνοθέτης να βρει μια αφηγηματική δομή και να συνθέσει όλα αυτά τα επεισόδια μεταξύ τους.
Μάλιστα, κατάλαβα. Τώρα εμείς εν αναμονή της τηλεφωνικής μας συζήτησης με τον σπουδαίο Βερδιανό βαρύτονο, τον Δημήτρη τον Πλατανιά, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας γιατί συνεχώς σε πρόβες και κινείται, θα ήθελα να ακούσουμε και μια άρια, έτσι να μπούμε λίγο στο πνεύμα. Mm-hmm. Εδώ, στην γνωστή εκτέλεση με την ορχήστρα του θεάτρου της στη Σκάλα στο Μιλάνο, με την Μαρία Κάλλας ως Δόνα Λεωνόρα και τον Ρίτσαρντ Τάκερ ως Δόν Αλβάρο, έχουμε τον πρωταγωνιστή βαρύτονο, εδώ τον Κάρλιο Ταλιάμπουε, στον απαιτητικό ρόλο που υποστηρίζει εδώ στην δική σας παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής ο Δημήτρης Πλατανιάς.
Έχουμε την τύχη να έχουμε ένα φοβερό κάστρο, όπως είπα και πριν. Είναι δύσκολο να βρει κανείς φωνές να υποστηρίξουν αυτό το έργο. Είναι και ένας από τους λόγους που δεν παίζονταν για αρκετό καιρό, νομίζω. Και εδώ έχουμε την πολύ μεγάλη τύχη να έχουμε ένα εξαιρετικό κάστ. Το Δημήτρη τον Πλατανιά, τον σπουδαίο Έλληνα βαρύτονο, την Τσέλια Κοστέα στο ρόλο της Λεωνόρα, τον Μαρσέλο Πουέντε στο ρόλο του Αλβάρο και, και τον Πέτρο Μαγουλά στον διπλό ρόλο του Καλατράβα και του Παντρεγκουαρδιάνο. Πραγματικά μεγάλη μου χαρά να δουλεύω με αυτούς τους εξαιρετικά άξιους ερμηνευτές.
Πες μου λοιπόν τώρα, η ιστορία τι λέει πλέον για εσένα? Τι ρόλο παίζουν όλοι αυτοί μεταξύ τους και ποιες είναι οι κορυφαίες στιγμές που ενδεχομένως κάποιος μπορεί να συγκρατήσει σαν σημεία αναφοράς σε αυτή την όπερα που θα τον οδηγήσει στο να βγάλει ένα τελικό συμπέρασμα για αυτό το οποίο συμβαίνει?
Η ιστορία είναι μια ιστορία πάθους, εκδίκησης, ενός ανεκπλήρωτου έρωτα. Ακολουθεί τρεις χαρακτήρες από την αρχή της ζωής τους μέχρι το τέλος τους, θα έλεγα. Δύο αδέρφια τα οποία μεγαλώσανε μέσα σε μια πολύ δυσαρμονική οικογένεια, τα οποία χωρίζονται και ψάχνουν να βρει ο ένας τον άλλον μέχρι το τέλος της ζωής τους. Από ένα τύχημα χάσανε τον πατέρα τους, ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
Και βρίσκονται όλοι μέσα στη δίνη
και μέσα όλο αυτό στη
κοινωνία των αριστοκρατών.
Όχι των αριστοκρατών, ένας πόλεμος όπως κάθε πόλεμος που η ανθρωπότητα προσπαθεί να βγάλει τα μάτια της. Θα έλεγα ότι η ιδέα του πολέμου και γενικότερα όλο το πλαίσιο της ανάγνωσης έχει πολύ δυνατές αναφορές στο σήμερα και στη φρικαλαιότητα του οποιοδήποτε πολέμου. Αλλά ο Βέρντι αυτό το οποίο πάντα στα μεγάλα του έργα πάντα κάνει ένα πολύ δυνατό κοινωνικό σχόλιο. Σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση η διαμάχη δεν είναι μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, είναι μεταξύ αντίπαλων στρατοπέδων, χωρίς όμως να είναι ορατή η διαμάχη, ποιος είναι ο εχθρός και ποιος είναι ο φίλος, που με κάνει να σκέφτομαι ότι η διαμάχη μεταξύ μας πάντα δεν έχει ουσιαστικά πρόσωπο.
Και σε αυτό το σημείο, μιας και το λες, θα ήθελα να ακούσουμε μια δραματική άρια, ελπίζοντας ότι θα μπορέσει να αποκατασταθεί και η τηλεφωνική μας επαφή με την Άρη του Βαριτόνου, λοιπόν, για την οποία ξεκινήσαμε να μιλούμε. Μια μοίρα τραγική της μοίρας μου.
Ακριβώς. Ο Κάρλο μόλις έχει ορκιστεί πίστη στον άνθρωπο που του έσωσε τη ζωή, μόνο και μόνο για να ανακαλύψει ότι είναι ο δολοφόνος του πατέρα του και ο άνθρωπος που έψαχνε τόσο καιρό να βρει για να εκδικηθεί.
Concito, ognio. E s'altra prova rinvenir potessi, vediam. Un ritratto su gel non v'è, nulla in edisse, nulla promisi, sapra dunque ciel Leonoro, nel varo il ferito, or egli vivo, e di mia man poi muoio. Lieta novella e salvo. È salvo, la gioia! Oh, egli è salvo, gioia immensa, che mi noti cor ti sento. Potro al fin tradimento sull'infame vendicar. Leonora le t'ascondi, ti seguisti fra le squadre, chi del sangue di tuo padre, chi del sangue di tuo padre, ti fa il volto rosseggiar. Felice pien sarei se potessi intrando mio. Nel tuo adoverlo Dio d'un sol colpo consacrar. Amen due al mio dolore non consacrar. Amen due al mio dolore.
Μια, μάλλον δύο συγκλονιστικές άριες για το βαρύτονο που πραγματικά επιβεβαιώνουν τη δύναμη της μουσικής που πολλές φορές υπερνικά τις ενδεχομένως αφηγηματικές αδυναμίες ενός έργου. Και λέγοντας το αυτό, έχω τη μεγάλη χαρά να μιλώ με έναν από τους εξέχοντες παγκοσμίως βερδιανούς βαρυτόνους, τον πολύ γνωστό και αγαπητό στο ελληνικό κοινό Δημήτρη Πλατανιά. Αγαπητέ μου Δημήτρη, σε ευχαριστώ και για την υπομονή σου πάνω απ' όλα, διότι γνωρίζω τι έγινε και μέχρι να έρθουμε σε επαφή. Έτσι.
Σε
ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σου και θα ήθελα να μας διαφωτίσεις ως προς το τι καταρχήν αντιμετωπίζεις στο συγκεκριμένο ρόλο και επίσης, θα στο πω τώρα, τι σημαίνει βερντιανός τραγουδιστής. Δηλαδή, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της φωνής που χρειάζεται κάποιος για να αποδώσει σαν τους ρόλους και ενδεχομένως και της ψυχοσύνθεσης.
Μάλιστα.
Αλλά τώρα με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό στη δύναμη του πεπρωμένου.
Είναι αυτές οι δύο άριες που είπες.
Κατάλαβα.
Η μία πιο έτσι, ανάλαφρη, αλλά φυσικά με όλο το βάρος της μουσικής του Βέρντι. Και η άλλη, η μεγάλη σκηνή, που δεν είναι μόνο μια άρια, είναι μια μεγάλη σκηνή που έχει πριν ένα ντουέτο με τον τενόρο, την άρια αυτή καθεαυτή και την καμπαλέτα της άριας, αυτό που ακολουθεί τέλος πάντων. Το οποίο είναι πολύ τεχνικά δύσκολο και ερμηνευτικά δύσκολο και πρέπει να βγουν όλα αυτά τα χρώματα της που πρέπει να βγουν και από τη μουσική και από τη σκηνοθεσία. Τέλος πάντων, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτό.
Εντάξει, εσένα, επειδή σε γνωρίζει και ως χαρακτήρα, σου ταιριάζουν οι ηρωικοί ρόλοι, οι μαχητικοί.
Ναι. Λοιπόν. Διότι, όπως μου έλεγε και ο κύριος Ευαγγελάτος, ο εκφοβητικός βαρύτονος.
Ακριβώς. Σου πάει ο ρόλος, σου πάει κάτι. Πόσες φορές έχεις τραγουδήσει αυτό το ρόλο? Το έχεις μετράς. Έλα
ποτέ.
Τώρα, σοβαρά.
Είναι η πρώτη φορά. Έχω τραγουδήσει σε συναυλίες τη μεγάλη άρια με την καμπαλέτα. Έχω τραγουδήσει σε συναυλίες το ντουέτο, το τελευταίο ντουέτο της τέταρτης πράξης. Αλλά το ρόλο όλων δεν τον έχω κάνει ποτέ. Είναι η πρώτη φορά.
Υπάρχει κάτι μέσα στο ρεπερτόριο, άσχετο τώρα με την ερώτηση που σου κάνω για το τι είναι βερντιανός τενόρος, αυτό θα μου το απαντήσεις, που πραγματικά θέλεις να το πεις και δεν σου έχει η τύχη να το πεις όπως θέλεις εσύ, δηλαδή στη σωστή σκηνή με το σωστό, ας πούμε, με το σωστό θίαζο ενδεχομένως ορχήστρα κλπ.
Νομίζω ότι γενικώς, αν θυμάμαι εντελώς καλά, τις περισσότερες φορές ευτύχησα και με τους μαέστρους και με τους ανθρώπους δίπλα μου, τους τραγουδιστές, και με τις παραγωγές.
Αλλά λέω εγώ για ρεπερτόριο, δηλαδή όπως είπες πρώτη φορά λες τώρα τη Φόρτσα
ναι.
Του Δεστίνο, υπάρχει
ναι.
Κάποιος ρόλος που δεν έχεις πει και έχεις πει, θα τον πω.
Δεν νομίζω ότι από τους πολύ σπουδαίους που μου αρέσουν πάρα πολύ, ειδικά αυτού του ρεπερτοριού, λείπει κάποιος.
Αυτό περίμενα να μου πεις.
Ίσως η Λουίζα Μίλλερ, ίσως, αλλά όχι τόσο πολύ.
Μάλιστα.
Όχι τόσο πολύ.
Πες μου τώρα, επειδή εσύ έχεις τραγουδήσει μεγάλη και συνεχίζεις να τραγουδάς βέβαια στις σημαντικότερες όπερες παγκοσμίως, τι σημαίνει, γιατί επιλέγουν εσέναν ως βερντιανό τενόρο, βαρυτονό, συγγνώμη.
Ναι,
και τι σημαίνει.
Ναι.
Να σου πω κάτι. Εγώ θα σε μπέρδευα ευχαρίστως γιατί σε έχω ακούσει στις ψηλές σου νότες και πραγματικά. Ναι. Έχεις και αυτό το θέμα και είναι άκρος. Πώς να πω. Παραπλανητικό, πρέπει να πω.
Εντάξει,
Δημήτρη. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει, πες μου σε παρακαλώ, γιατί έχω και εγώ μια απορία. Και ένας μουσικός έχει την απορία και ένας μη μουσικός.
Νομίζω ότι λίγο αυτό με το βερντιανό και τον αυτόν και το κίνο του ρεπερτοριού, το βαρύτονο ή το βεντενόρο, τη σοπράνο και το άλλο, είναι λίγο τα πράγματα κάπως στυλιζαρισμένα, λίγο μπερδεμένα. Η δυσκολία του Βέρντι για μένα είναι ότι πρέπει η παλέτα της φωνής ήταν πολύ μεγάλη. Δεν λέω ότι στα άλλα ρεπερτόρια δεν πρέπει, αλλά για το συγκεκριμένο. Και ο βαρύτονος πρέπει να μπορεί να κινείται εύκολα στην ψηλή περιοχή με μαλακή καντιλένα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός.
Βεβαίως.
Δηλαδή μπορεί να πρέπει να μπορεί να τραγουδήσει και ηρωικά αλλά και μαλακά.
Και τρυφερά. Ναι,
και τρυφερά, γιατί δεν είναι όλες οι στιγμές ηρωικές, ούτε όλες τρυφερές. Ενδεχομένως και μέσα σε μια άρια αλλάζουν εύκολα αυτά τα πράγματα. Αυτό έχει τρομερή πίεση φωνή. Και πρέπει η τεχνική να έχει κατακτηθεί τόσο ώστε να μπορεί να τα κάνει χωρίς να φαίνεται κουρασμένο ή οτιδήποτε.
Μάλιστα. Μάλιστα. Πόσο καιρό σου πήρε για να νιώσεις ότι έχεις ακριβώς αυτή την γνώση για να χειρίζεις τη φωνή σου, να μην τη χαλάς και να τη διατηρήσεις μέσα στα χρόνια? Πόσο καιρό σου πήρε? Δηλαδή, σε ποια ηλικία κατάλαβες και μπορώ να το κάνω?
Μάθει, δεν το έχω μάθει ακόμα όλο.
Μην μου πεις τώρα.
αλήθεια το λέω.
Καλά. Είναι...
Αλήθεια, δεν
την περίμενα αυτή την απάντηση.
Ως εφημισμό για να γελάσουμε, ειλικρινά.
Μάλιστα.
Κάθε φορά είναι άλλο πράγμα.
Πες μου τώρα, τελειώνει η όπερα, εντάξει, εσύ τι θέλεις, σαν αν ήσουν εσύ ο υπεύθυνος? Τώρα μιλάω και με την Ροδούλα Γαϊτάνου, τη σκηνοθέτη, αλλά πες εσύ τελειώντας, τι είναι αυτό που πιστεύεις ότι έχει ο Βέρντι στο νου του να αφήσει στον κόσμο στο φινάλε αυτού του έργου?
Α, μάλιστα. Τώρα αυτά είναι λίγο πιο φιλολογικά πράγματα.
Όχι, το μιλάω και από μουσικής απόψεως, ας πούμε, και από δραματικής απόψεως, ας πούμε.
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή πεθαίνει, είναι τραυματισμένη, έτοιμη να πεθάνει. Ο αδερφός έχει πεθάνει, δηλαδή έχουν σχεδόν πεθάνει όλοι. Και ο Βέρντι γράφει ματζόρε και όχι μινόρε. Αυτό το πράγμα δίνει από μόνο του την ελπίδα, την αποθέωση, τη θέωση, δεν ξέρω. Μόνο και μόνο τα ακόρτα τα οποία δεν είναι μινόρε, δεν έχουν στεναχώρια μέσα τους. Τέλος πάντων, και έχουν την προσμονή της, δεν ξέρω κι εγώ τι, ο καθένας την πιστεύει, της άλλης ζωής, της, ξέρω εγώ.
Μάλιστα.
Αυτό εμένα μου δίνει.
Κατάλαβα. Και της κάθαρσης ενδεχομένως μέσα από μια συγκρουσιακή κατάσταση παρεξηγήσεων, που λέει ίσως ότι η θεία πρόνοια, και που η οποία διοικεί και τη δύναμη του πεπρωμένου,
σωστό.
Τίνει να μέσα σε όλο αυτό. Γιατί εκεί είναι χαμός, έτσι. Σκοτώνει στον άλλον. Δηλαδή, τι Ιταλική μαφία. Αυτό
ακριβώς.
Δεν υπάρχει. Δηλαδή, στον ονό λιγότεροι φόνοι υπάρχουν.
Ακριβώς. Λοιπόν, επιμένω ότι η μουσική, έτσι όπως τελειώνει, αφού έχουν σκοτωθεί όλοι, είναι αδιανόητα, δηλαδή, εντυπωσιακό.
Και έχεις την αίσθηση μιας ολοκλήρωσης,
ολοκλήρωση, γιατί δεν τελειώνει και ηρωικά, ε. Τελειώνει με πάρα πολύ μικρά, πάρα πολύ σιγά τα βιολιά που παίζουν στην πολύ ψηλή περιοχή. Είναι τέλο πάντων, είναι ανατριχιακό.
Και θέλω να σου πω, ακριβώς, τώρα θα μιλήσουμε και με την Ροδούλα για αυτό, αλλά πόσο δύσκολο είναι να μπορείς να κρατάς τη φωνή σου στο επίπεδο που μουσικά περιμένει ο κόσμος και ταυτόχρονα να υπακούς στο δεύτερο άλλο ημισφαίριο του μυαλού σου σε κινησιολογίες που είναι κάτι που έμαθες τελευταία στιγμή, ας πούμε, τελευταίο μήνα, ας πούμε.
Είναι πολύ απαιτητικό αυτό. Πολύ απαιτητικό. Πρέπει κυριολεκτικά να έχεις χωρίς το μυαλό στα δύο, όπως το είπες.
Δεν μπορείς, νιώθεις ηθοποιός όταν τραγουδάς ή...
Με τα χρόνια ένιωσα λίγο καλύτερα στη σκηνή.
Ναι, γιατί έχεις τέτοιο εκτόπισμα ως τραγουδιστής που λες, να σου πω, δεν χρειάζεται κιόλας. Δηλαδή η φωνή σου το λέει,
ναι,
αλλά εκεί και αυτό σε ρωτάω.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η φωνή σκηνοθετεί από μόνη της.
Ναι.
Δεν είναι πολύ σωστό αυτό. Δεν είναι πολύ σωστό αυτό. Δηλαδή τελικά στην αρχή έτσι νόμιζα. Ότι μπορώ, επειδή ξέρω εγώ, μπορεί η φωνή μου να ανταποκριθεί τεχνικά και σε αυτά χρώματα και το ένα και το άλλο. Ναι, δεν είναι ακριβώς έτσι. Την ιστορία τη λένε όλοι μαζί.
Μάλιστα.
Και οι μουσικοί και οι σκηνοθέτες.
Δημήτρη Πλατανιά, ήταν πολύ μεγάλη τιμή μας και πολύ μεγάλη χαρά που έστω
σας
και
εγώ.
Τηλεφωνικά, και ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή. Και
να είσαι καλά.
Ευχόμαστε μεγάλη επιτυχία, όπως πάντα. Αξίζει σε αυτές τις προσπάθειες. Εμείς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλή επιτυχία σε όλα.
Φιλήστε μου τη Ροδούλα.
Εδώ είμαστε, βεβαίως. Και λέγοντάς το αυτό, Δημήτρης Πλατανιάς, έρχομαι σε εσένα, Ροδούλα, να σου πω τι ευθύνη έχεις απέναντι λοιπόν σε αυτή την σύμβαση, απέναντι στους τραγουδιστές. Πόσο εύκολο σου είναι να μπορέσεις να μεταδώσεις και να πείσεις για μια κινησιολογία την οποία, όπως λέει και ο Δημήτρης εδώ, δεν την έχουν στο αίμα τους, λόγω του ότι προσπαθούν από την αρχή να είναι τέλη μουσικά. Αυτό τους καίει. Έτσι.
Δεν είναι μόνο η κινησιολογία, είναι το γενικότερο πλαίσιο, η παρουσίαση ενός κόσμου, η τοποθέτηση της ιστορίας, το να πιστεύουν στην ιδέα. Η κινησιολογία είναι μια απόρρια, το πώς κινούμαστε πάνω στη σκηνή, είναι μια απόρρια περισσότερων ιδεών μαζί. Η δική μου η επικοινωνία με τους τραγουδιστές βασίζεται έχουμε ένα κοινό λεξιλόγιο. Μιλάμε και οι δύο πάνω στη μουσική. Και επίσης η δουλειά μου είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης πριν, το εργαλείο, το σώμα του, το οποίο είναι ένα εργαλείο, και ο τρόπος με τον οποίο σωματοποιεί τον ήχο, εγώ να το βάλω στη σκηνή με έναν τρόπο πολύ εκφραστικό. Νομίζω ότι είναι δουλειά μου, η δουλειά μου είναι ακριβώς αυτό, να σκηνοθετήσω το σώμα το οποίο τραγουδάει.
Αυτό δεν είναι μόνο, είπες, δεν έχει σχέση με τους τραγουδιστές, με τον μουσικό σύνολο, έχει σχέση με όλους όμως. Έχει σχέση...
Αυτό συγκεκριμένα έχει να κάνει μόνο με τους τραγουδιστές και είναι κάτι το οποίο είναι τελείως συγκεκριμένο στον σκηνοθέτη της όπερας.
Ο οποίος πρέπει να καταλάβει πού θα τον βάλει ώστε να μπορεί να τραγουδήσει.
Όχι πού θα τον βάλει, πώς θα κινηθεί πάνω στη σκηνή, έτσι ώστε να μπορέσει να σωματοποιήσει τη μουσική με τον καλύτερο τρόπο. Και την ίδια στιγμή, πώς η κίνηση πάνω στη σκηνή θα δημιουργήσει συγκίνηση και θα λειτουργήσει οπτικά στη μεγαλύτερη εικόνα.
Ωραία, καταλαβαίνω. Εσένα, όταν σου πούν ότι ξέρεις, με αυτή την κίνηση δεν μπορώ να τραγουδήσω εύκολα, το αλλάζεις φυσικά, έτσι δεν είναι, το προσαρμόζεις.
Η κίνηση πάντα, φυσικά και το αλλάζω. Αν δεν μπορούν να τραγουδήσουν, αυτό είναι κακό στη σκηνοθεσία, δηλαδή, και τους δημιουργώ και μια δυσκολία η οποία θα τους αγχώσει.
Το λέω αυτό διότι μπορεί κάποιος να μπορεί να τραγουδήσει με μια συγκεκριμένη κίνηση, όχι γιατί δεν ξέρεις πολύ καλά ότι μπορεί να τραγουδήσει, αλλά να, ως συγκρασιακά, ας πούμε, να φέρει αντίρρηση.
Δεν μιλάμε για αυτό το επίπεδο δουλειά στην πρόβα. Νομίζω ότι όλοι, ή τουλάχιστον η δικιά μου η αντιμετώπιση πάντα, είναι ότι όλοι προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Και εγώ προσπαθώ να με την σκηνοθεσία, οποιαδήποτε ιδέα και αν έχω, να δημιουργήσω ασφάλεια στους τραγουδιστές, έτσι ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν τη σκηνοθεσία και ό,τι κάνουν για όλες τις παραστάσεις. Δηλαδή δεν θα πιέσω να κάνουν κάτι το οποίο δεν μπορούν να κάνουν, γιατί μετά δεν θα κάνουν το καλύτερο που μπορούν να κάνουν για το χαρακτήρα.
Έχεις συναντήσει διαφορετική, σαν να λέμε, εργασιακή συμπεριφορά από θέατρο σε θέατρο, ή είναι ως επιτοπλίστων?
Όχι, πάντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Μάλιστα.
Πάντα. Και πάντα μιλάμε για ανθρώπους, όπως εξήγησε και ο Δημήτρης, οι τραγουδιστές της όπερας είναι μουσικοί και ηθοποιοί μαζί. Το θέμα που προσφέρεται είναι παραστατικό. Δεν είναι μόνο μουσικό, δεν είναι μια συναυλία. Δηλαδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη πάνω τους ως προς τον χαρακτήρα.
Στο συγκεκριμένο έργο που έχεις μια σειρά από παρεξηγήσεις και ανατροπές, και σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να το παρακολουθήσει κάποιος που ακούει και μουσική, γιατί όπως είπες και εσύ προηγουμένως, είναι αρκετά πολύπλοκη η διαδικασία και συνεχίζει παρεξηγήσεις.
Όχι. Είναι πολύ βατό. Το θέαμα που θα δούμε είναι πάρα πολύ βατό.
Το αντιλαμβάνεται κάποιος?
Φυσικά και το αντιλαμβάνεται. Ωραία. Μιλάμε και αυτή είναι και η δουλειά μου επίσης, να πω αυτή την ιστορία. Το θέαμα είναι πάρα πολύ βατό και θα έλεγα ότι ρώτησες πριν και το Δημήτρη τι μας αφήνει αυτό το έργο ή τι θα έπρεπε να μας αφήσει. Νομίζω είναι μια εμπειρία συγκίνησης. Αυτό δηλαδή νομίζω ότι μας βοηθάει. Και αυτό που... γι' αυτό έρχεται και ο κόσμος στο θέατρο. Αλλά με αυτό συγκεκριμένα το έργο, με αυτή τη μουσική, με αυτή τη δράση, με αυτές τις ιδέες, τις σκηνικές, προσπαθούμε να ανεβάσουμε το συγκινησιακό φορτίο στο κάθε μέλος του κοινού.
Εγώ πάντως θα επιμείνω, ακούγοντας τώρα μετά, γιατί θέλω μια άλλη απάντηση, να μου δώσεις την πραγματική, πραγματιστική και προσγειωμένη, πώς να πω, ας πούμε, πρακτική, απτή διάσταση του δράματος αυτού. Γιατί φτάνουν στο τέλος και σκοτώνει ένας τον άλλον, ας πούμε. Και το οποίο είναι μια σειρά από παρεξηγήσεις, οι οποίες συμβαίνουν και στην καθημερινή μας ζωή.
Δεν είναι παρεξηγήσεις. Θα έλεγα ότι είναι απόρρια ενός τρόπου στον οποίο, με τον οποίο μεγαλώσανε δύο άνθρωποι. Δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν έναν πατέρα ο οποίος είναι βίαιος, ο οποίος τους παίρνει τη μάνα τους σε πολύ τρυφερή ηλικία και αποχωρίζονται τη μητέρα τους, τα παιδιά. Η Λεωνόρα βρίσκεται στην θέση να μεγαλώσει το μικρό της αδερφό. Γνωρίζει έναν εραστή με τον οποίο αποφασίζει να δραπετεύσει, έρχονται να κλεφτούν, γίνεται μία διαμάχη, σκοτώνεται ο πατέρας
κατά λάθος.
Ο αδερφός ορκίζεται αιώνια εκδίκηση να σκοτώσει και τον εραστή και την αδερφή του για να ησυχάσει το τραύμα, να ησυχάσει το να πάρει εκδίκηση για το θάνατο του πατέρα του. Δηλαδή οι παρεξηγήσεις δεν είναι πολλές, οι δρόμοι των τριών χαρακτήρων χωρίζονται και αρχίζει μία διαδικασία αναζήτησης, ο ένας ψάχνει τον άλλον για να δώσουν τέλος σε αυτή την κατάρα ουσιαστικά την οποία έδωσε ο πατέρας πεθαίνοντας. Σε καταργέμαι κόρη μου και δεν θα λυτρωθεί ποτέ το πνεύμα μου εάν δεν πάρει ο ένας εκδίκηση από τον άλλον.
Πάντως στο τέλος ζητούν ειρήνη, εν πάση περιπτώσει.
Ακριβώς. Βρίσκουν στο θάνατο ενός είδους εξιλέωσης. Και είναι και αυτό το οποίο η Λεωνόρα, ο κεντρικός γυναικείος χαρακτήρας, ψάχνει ανελιπώς η ανάγκη για ειρήνη, για εσωτερική γαλήνη, εξωτερική γαλήνη επίσης, να μην ξεχνάμε τον πόλεμο μέσα στον οποίο εκτυλίσσεται όλη αυτή η ιστορία. Αλλά έχουμε στο τέλος ο Βέρντι και με την μείζωνα κλίμακα την οποία ανέφερε ο Δημήτρης πριν. Η εξιλέωση έρχεται ως μία, ο θάνατος έρχεται ως ένας είδους λύτρωσης.
Κάθαρση, όπως στα δράματα, ας πούμε, και εκεί πλέον ισορροπείται το πράγμα. Γιατί σου λέει, όπως και στις ταινίες πολλές φορές, κολλήγουν διανέσεις. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να πεθάνει, ή να μην πω πεθαίνουν όλοι και ησυχάζουν, γιατί λες, αυτοί πρέπει να πεθάνουν. Έτσι όπως το στείνει το σενάριο.
Ακριβώς. Και σε αυτό το πνεύμα, αυτό το έργο είναι ένας blockbuster Verdi.
Ναι, αλλά θέλω να σε ρωτήσω τώρα, αφού ακούσουμε την πάτσε αυτή την άρια προς το τέλος. Η ερώτηση που έτσι εκκρεμεί είναι αν και κατά πόσον αυτή η είδους η μουσική και γενικότερα το ύφος, η φωλογία ταιριάζει στη σύγχρονη εποχή μας, πόσο δηλαδή μπορεί να είναι επίκαιρη και αν αυτές οι επικαιροποιημένες σύγχρονες εκδοχές των παλαιών οπερών φέρνουν σε δύσκολη θέση το σκηνοθέτη και το κοινό. Αλλά αυτό είναι τώρα η επόμενη ερώτηση, αλλά εν τω μεταξύ ας ακούσουμε αυτή την άρια.
Thank you.
σε αυτή την ηχογράφηση της δεκαετίας του 50. Εδώ η Μαρία Κάλλας στον ρόλο της Λεωνόρας, στην τελευταία άρια του έργου, για τη δυστυχία, ταυτόχρονα όμως για την αναζήτηση της ηρεμίας. Και τώρα έρχομαι σε σένα, Ρουδούλα Γαϊτάνου. Καταρχήν, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις, μιας και το έφερε και η κουβέντα, μιας και ξέρω ότι δεν ζεις στην Ελλάδα.
Ζω στο Λονδίνο. Από πού έρχομαι και πού πηγαίνω.
Θυμίζει, ξέρεις, αυτό της Οδύσσιας, ξένε.
Αυτό το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί, περίεργο που το αναφέρεις. Έχω 10 χρόνια να κάνω δουλειά στην Ελλάδα και αισθάνομαι λίγο ότι ήρθα μετά από 10 χρόνια σαν τον Οδυσσέα που γυρνάει στην πατρίδα. Μόνο και μόνο όμως για να ξαναφύγει. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάω πρόβες Μποέμ στο Μάλμε της Σουηδίας, από το ένα project στο άλλο.
Το έχεις ξανακάνει την Μποέμ?
Την Μποέμ την έχω ξανακάνει στην Μινεσότα, στην Αμερική.
Φόρτσα, το έχεις ξανακάνει?
Φόρτσα, όχι.
Πρώτη φορά.
Πρώτη φορά.
Και προηγουμένως τι είχες κάνει?
Το έκανα Φαντσούλα στην Δανία, Φαντσούλα del West, το κορίτσι της Δύσης, του Πουτσίνι, γιορτάζοντας τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Πουτσίνι. Παράσταση το κορίτσι της Δύσης.
Α, μάλιστα.
Πριν Ναμπούκο, στην Φιλανδία. Ναι. Γενικά είμαστε όλοι τις τραγουδιστές, δημιουργική ομάδα, μαέστροι στην όπερα, είμαστε...
Με μια βαλίτσα στο
χέρι. Σε κίνηση, ναι.
Πες μου τώρα... Αυτά τα έργα, τα οποία μιλούν για μια άλλη εποχή, υποτίθεται, έτσι, και για δράματα και για έρηδες και για πάθη, τα οποία ενδεχομένως να φαντάζουν υπερβολικά τώρα. Λέω ενδεχομένως. Πόσο ρόλο παίζει αυτό ή αν δεν παίζει και αν είναι επίκαιρα. Πρώτον, αν είναι επίκαιρα, το δράμα μιλάω, και κατά πόσο παίζει ρόλο αυτό κατά τη γνώμη σου, μπορεί και να μην παίζει. Και κατά πόσον θεωρείς ότι είναι δόκιμο και επιτρεπτό εντός και εκτός εισαγωγικών το να αναθεωρείς και να προσαρμόζεις σε σύγχρονη εποχή τα έργα αυτά.
Οι ιστορίες πάντα αφορούν την περιπέτεια της ανθρώπινης ψυχής στην όπερα. Στην όπερα πάντα μιλάμε για πολύ μεγάλα συναισθήματα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο σαν ανάγκη έχει αλλάξει από το κοινό τα τελευταία χρόνια. Η όπερα σαφώς είναι ένα είδος. Σε αυτό το ρεπερτόριο, ο Βέρντι έγραψε αυτό το έργο 160 χρόνια πριν. Το έργο καθ' αυτό, η μουσική αυτή καθ' αυτή, η ιστορία ή τα θέματα της ιστορίας είναι πολύ σύγχρονα, έχουν αντίκτυπο και δημιουργούν διάλογο με την εποχή τους. Αυτό που, αν είναι επιτρεπτό ή αποδεκτό, αν μιλάμε για...
Όχι, από σένα κυρίως. Δηλαδή, κατά πόσο φοβάσαι ή όχι. Φοβάμαι. Και εγκρίνεις. Ναι, γιατί είναι ένα ρίσκο μεγάλο. Σου λένε, γιατί έβαλες τζιν στον Don Giovanni.
Η σκηνοθεσία πάντα είναι μία ανάγνωση. Αν θέλω εγώ το έργο να το παρουσιάσω στο σημερινό κοινό, θα το παρουσιάσω έτσι όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή, δεν υπάρχει επιτρεπτό ή μη επιτρεπτό, είναι μια δημιουργία.
Επιτρεπτό μιλάω εντός εισαγωγικών με την έννοια του ρίσκου. Κατά πόσον θεωρείς ότι είναι πιο ασφαλές το να επιστρέψεις σε μια παλαιότερη ανάγνωση που θα αποδώσει αυτό το έργο με τον καλύτερο τρόπο, ή οφείλεις ως σκηνοθέτης να είσαι μονίμως πρωτότυπη? Εδώ είναι το θέμα.
Δεν είναι πρωτοτυπία και πάλι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα δίπολο μεταξύ ή μία πάλι μεταξύ σκηνοθεσιών οι οποίες είναι πιο πιστές στην πρωτότυπη εποχή και στον κόσμο. Αυτή η ιστορία μιλάει για μία... Δηλαδή αν το θέλουμε να το βάλουμε στο πρωτότυπο, μιλάμε για το 1798.
Ακριβώς.
Αυτό δεν νομίζω ότι θα δημιουργούσε κάποια σύνδεση με το κοινό σήμερα. Δηλαδή πάντα η ανάγνωση.
Μάλιστα, σωστό.
Ακόμα και αν και τότε να το είχα στείλει, πάλι θα προσπαθούσα να δημιουργήσω και μια σύνδεση με το κοινό του σήμερα. Αυτό όχι μόνο στην Ελλάδα, οπουδήποτε και αν δουλεύω.
Μάλιστα. Και οφείλεις να το φέρεις λοιπόν κοντά στο
οφείλω να το φέρω, οφείλω να παρουσιάσω αυτή τη μουσική σαν κάτι το οποίο είναι φρέσκο και μπορεί να δημιουργήσει πολύ μεγάλη συγκίνηση σαν ακρόαμα.
Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, εμείς σε αυτή τη sold out σειρά από συναυλίες, 8 συναυλιών, 26-29 Ιανουαρίου και 2, 6, 9, 12, 15 και 18 Φεβρουαρίου, λεπτομέρειες στο ίντερνετ μπορείτε να τις βρείτε, που ήδη είναι πανάμα sold out. Εμείς δίνουμε 2 διπλές προσκλήσεις. Θα ήθελε, ξέρω πολύ καλά, η Ροδούλα θα ήθελε να τις είχε οι ίδιες, αλλά έχουμε υποσχεθεί να τις δώσουμε στους φίλους ακροατές, οι οποίοι θα τηλεφωνήσουν στο γνωστό τηλέφωνο 210-6066-109, 210-6066-109 μέχρι το πέρας εκπομπής. Και με αυτό το πολύ ωραίο επίλογο και ακούγοντας ταυτόχρονα και τις τελευταίες νότες από την όπερα, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Ροδούλα Γαϊτάνου, σκηνοθέτρια αυτής της όπερας στην Εθνική Λυρική Σκηνή μετά από πολλά χρόνια και πρώτη φορά μετά από 27 χρόνια, δεν ξέρω πόσο καιρό έχει να παιχτεί, αλλά και πολλών άλλων μεγάλων επιτυχιών στο εξωτερικό, ελπίζοντας ότι θα δοθεί ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε πλέον και για μια εφόλυση σύλλης, σε μια εφόλυση σύλλης εκπομπής για εσένα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για την πρόσκληση. Πολύ μεγάλη μου χαρά.
Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη για μια ακόμη φορά. Κυρίες και κύριοι, μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια.